primeiro por situarnos no que é a realidade do Instituto de, do Sánchez Cantón en particular, ti cantos alumnos tes que falen galego maioritariamente?
Pois mira, eu que falen galego maioritariamente de 110, dous contados, sí, que sí se manifestan en todos os contextos na nosa lingua, sí, pero realmente son dous, que non quere dicir que no centro non haxa máis, porque, a ver, este é un centro que tamén ten ciclos formativos que ven alumnado de todo Galicia, e sí é certo que aí, neses ámbitos, sí hai máis galegofalantes. Eu neste ano non dou en bacharelato, pero na ESO, realmente o que máis se escoita, home, estes días xa hai outro ambiente, pero o que máis se escoita é castelán, sí.
Estes días hai outro ambiente
polo
traballo de 21 días.
Sí, a ver, os rapaces están bastante contentos, están intentando, porque o que intentamos promover é que o intenten, que eles, o galego é a nosa lingua propia. Aquí non se trata de falar mellor que ninguén, pero sí ir adquirindo uns hábitos que se permitan o día de mañá, se o tens que utilizar, que o fagas, e que o fagas con corrección, e que o fagas con fluidez, porque realmente é o obxectivo que tens que acadar na etapa educativa na que estás, na ESO, no bacharelato, no que sexa. Entón, esa é a nosa idea. Que vexan que son capaces, que o galego que o levan estudando dende pequenos. Outra cousa é, claro, cando a contorna é, entre comiñas, así un pouco complicada, ¿no? Como é a contorna pontevedresa, ti pensa que moitos destes nenos xa non teñen a voz que falan en galego. Polo tanto, non é que haxa un prexuízo, non, é que non, na casa non hai referentes, entón senten inseguridade, vamos. En ese aspecto, sí, nos queremos intentar isto, a eles gustalles, é unha especie así como de meta, ¿no?, que se poñen, xa van entrando, é dicir, ao principio ponían o mellor cara un pouco rara e tal, pero agora xa están indo.
Pois están traballando en adquirir ese hábito que é unha das partes deste proxecto que ademais inclúe colaboracións como co Digo Choeu da Televisión de Galicia, non sei se é o que máis ilusión lles fai.
Sí, totalmente. Imos ter a videoconferencia en principio para a semana que ven, penso que o día 1 sobre as 10:30. Entón, imos procurar que todas aquelas clases que lles toque con profes que non sexan de galego, que lles deixen esa hora para poder ver a Esther Esteves e a todo o equipo, porque sí, realmente, encantalles. O Digo Choeu é unha ferramenta fantástica. Gustalles moitísimo o formato tanto da galega como as cousas que fan en TikTok, porque todos son de TikTok, e de feito agora eu veño de estar cos alumnos e alumnas de terceiro A, que xa empezamos a facer os nosos propios, Digo Choeu, que nos gustaría que estives algún feito pues, para poder amosar o equipo, non sei se seremos quen ou non, pero a intención é esa. E de feito, mira, a ver, hai se que adaptar, estamos vivindo un momento moi malo, estamos que si pendente de vacinas, que si confinamentos, que si tal, hoxe facía bo día, aproveitamos para baixar o patio. Fixemos as cousas no patio, aí teñen espazo, poden estar en grupo, porque claro, isto do confinamento limítate moito a moitos niveis.
Claro, non se poden xuntar mesas para facer un traballo entre compañeiros.
Non se poden xuntar mesas e eles teñen, imagínate, separados, que empezan a vocear, temos que ter as portas e as ventas abertas, escoitase todo, pero iso, decidimos baixar, oxe que facía bo tempo, non había ninguén no patio en ese momento, e traballamos fenomenal. De feito, xa teñen as cousas moi ben encauzadas e probablemente empecemos a gravar xa con eles mañán, que é a seguinte clase.
Poderías adiantarnos unha das palabras así que digas como fan no Digo Choeu, non digas...
O que hai unhas rapazas en concreto que están xa teñen colaboracións co Club do Cambio Climático, contra o Cambio Climático, etcétera, que hai no centro. Entón, claro, había o tema da ecoloxía. Suxerinllo e elas dixeron que sí, que lles gustaba. Elas, eu sei que imos a facer un apuntamento lusófono, dixenlle a palabra, porque agora no Digo Choeu incluo un apuntamento lusófono. Algunha das palabras Non me acordo de que ian facer o grupo de Adriana, Juan, Sergio e Xinjiang, pero faláronme dos chícharos. O mellor van a hacer algo de, non digas guisante de chícharo. Pero pode ser, non o sei, porque non sei por que saiu a palabra guisante, porque tiñan o da música, pero algo con chícharos van a facer, non o sei. Eu creo
bueno,
que algo
veremos.
Hai.
Veremos, veremos. Pois é moi importante que os adolescentes pois teñan, por exemplo, este referente do digo cho eu que Esther esta vez sempre o di que o galego mola moito falalo e pois moi importante que teñan esa imaxe os adolescentes e que non deixen de usalo, por exemplo, entre compañeiros, porque falabas dos que falan galego na casa, e no instituto, hai contextos nos que os adolescentes cambian de lingua.
Sí, a ver, é que aquí é que cando chegamos ao de sociolingüística, non, ti prepara o tema e tal, e hai cousas que, home, pensabas explicar como da diglosia e efectivamente te lo que explicar, pero aquí si a maioría da xente non fala galego, non existe diglosia, o que lles explico eu que xa estamos aquí, desafortunadamente xa estamos no seguinte punto.
Claro, imos facer un apuntamento para os
claro,
ointes non expertos lingüistas, diglosia sería iso, ir falar co médico
falar
en castelán,
en
porque
castelán,
é máis culto.
Cando ti te expresas habitualmente
claro,
en galego porque consideras que hai unha diferenza entre as linguas e unhas son consideradas como para rexistros cultos e etcétera e as outras pois máis coloquiais, máis
claro,
informais, familiares.
Iso é un prexuízo
¿no?
que se denomina técnicamente diglosia.
Diglosia. Claro, aquí iso xa como nota positiva non notemos, pero non notemos como nota negativa porque xa estamos no seguinte punto. É o que che comentaba, moitos destes nenos nin a voz que falen en galego, nin ninguén, nin a aldea, nada, nada, non teñen referentes. Entón, non é tanto aquí un problema de prexuízos que tamén é. Que tamén é, porque claro, os primeiros días ves como saltan estas cousiñas. E si as linguas son as dúas linguas oficiais, non pasa nada, aquí somos todos bilingües e non sei que, entón, porque unha persona que de repente se empeza a falar en galego cando fala en castelán, lle pregunta a todo mundo por qué non e por qué e que sonas raro e que etcétera, entendes? Entón eu o que lles digo é vos tirade pa diante. Se vos din que o falades mal, pois faládelo mal, pero o importante é falalo. Se non o falas xa, nin ben, nin mal, nin de ningún xeito. Como di a frase aquela, non, o galego, non hai ningún galego mal falado, o único galego mal falado é o que non se fala.
Exacto.
Pois, esta é a nosa Isto é o noso punto de partida. De feito, empezamos a, como se di, empezamos a o programa, ¿no? Cun texto de Sechu Sende, de Made in Galiza, que é instrucciones para hablar gallego. Empeza en castelán e logo xa se vai desenvolvendo en galego. E un dos puntos que no que máis, no, quizáis o que máis lle enfatizo eu, sabes, que non lle fagan caso á xente, porque críticas van a levar de todo o mundo. Entón, que eles que tiren para adiante e que note, se non ten nada malo, por que te están cuestionando? Porque non o fixeches en toda a vida. Eu nunca patinei, nunca me dediquei a patinaxe, creo que teño todo o dereito do mundo agora de empezar, aínda que, pois, mira, seguramente non o faga ben e vaya tirando a xente pola rúa, pois, vale, pero eu teño dereito de facelo, e a lingua da miña terra, cal é o problema? Entón, aí, o que máis nos interesa é que reflexionen nese porqué. Si non hai ningún problema, por que te cuestionan? Por que che dá vergonza? Por que non te sintes como... A ver, por que? Que hai detrás? E iso é o que queremos que eles vexan, o que queremos que pensen. Sobre todo que melloren un pouquiño, porque imos ver, que vai a pasar porque falen 21 días en galego? Que van mellorar, nada máis. Nin lles vai hinchar a lingua, nin lles van caer os dentes, nin lles vai pasar nada. Único iso. E nos animámoslos, queremos que o fagan, porque queremos que sexan competentes na nosa lingua.
Pois no Instituto Sánchez Cantón están neses 21 días co galego para adquirir ese hábito que os días que se marcan como para facelo xa rutineiro, que non rutinario, que tamén o aprendimos, no digo cho eu esa palabra.
Sí.
Pois falamos desta actividade concreta no Sánchez Cantón, pero tanto o uso da lingua como a igualdade son temas transversais durante todo o curso e así traballan neste Instituto de Pontevedra. Hoxe falamos coa profesora de Lingua e Literatura Galega, Conchi Díaz. Conchi, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, a vos,